Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menjumpai Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita telah sampai kepada peristiwa kematian Harun. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana dalam kesempatan ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami hal ini. Dan apabila ada dosa yang kami lakukan yang pada akhirnya nanti akan menghalangi kami untuk mengerti bagian ini, Tuhan tolonglah ampuni kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab Bilangan pasal 21. Dan dalam pasal ini dikisahkan tentang kemenangan bangsa Israel yang pertama di dalam peperangan. Mari kita mulai melihat Bilangan 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudaraku, ini merupakan catatan kemenangan pertama sejak pertikaian mereka dengan orang Amalek tidak lama setelah mereka meninggalkan Mesir dan dalam perjalanan di padang gurun. Allah dengan jelas memberi kemenangan kepada mereka. Akan tetapi, mereka kini harus melewati Gunung Hor, yaitu melalui Laut Teberau atau Laut Merah. Karena mereka tidak dapat melewati tanah Edom, maka mereka berupaya untuk mengelilingi tanah tersebut. Dan saudara, tentu saja jalan ini sukar dan menurunkan semangat umat. Dalam keadaan seperti ini, mereka kembali mulai bersungut-sungut, berseru, tetapi kemudian mereka mengeluh lagi dan kembali bersungut-sungut. Dan sayangnya, saudaraku, sudah menjadi sifat kebanyakan dari kita saat ini seperti itu. Ketika hidup terasa menjadi lebih sulit, maka pada saat yang sama, kita pun akan mudah untuk bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Kemudian, saudaraku, Bilangan 21 ayat 5 mencatat, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sungutan ke-8 dan juga sungutan terakhir dari anak-anak Israel. Mereka kembali bersungut-sungut tentang mana. Saya harap Anda masih ingat bahwa kumpulan orang banyak yang berasal dari hasil kawin campur itu adalah orang-orang yang memimpin mereka di dalam menolak roti mana sebelumnya di dalam pengembaraan mereka. Sebenarnya, mana merupakan suatu makanan yang luar biasa. Allah mengingatkan mereka dalam kitab Ulangan bahwa kaki mereka itu tidak akan menjadi bengkak. Dan saudara, seorang dokter utusan Injil dari Filipina bercerita kepada saya bahwa kaki seseorang itu akan bengkak dan menjadi biri-biri muncul karena kurangnya makanan yang sehat. Sehingga sebenarnya, jika kaki bangsa Israel itu tidak menjadi bengkak, itu karena mereka memperoleh nutrisi atau vitamin yang tepat ketika mereka menyantap mana. Namun kita melihat di sini bahwa mereka tetap saja mengeluh. Saudaraku, betapa mudahnya bagi kita untuk mengeluh dan terutama mengeluh tentang hal-hal yang berasal dari Allah. Ketika saya menggembalakan suatu jemaat, ada jemaat yang selalu mengeluh tentang lamanya duduk di gereja. Namun ketika saya melihat orang pergi menonton pertandingan bola, sekalipun mereka harus duduk di kursi yang keras di stadion olahraga yang tidak ada sandarannya selama berjam-jam, namun mereka tidak akan pernah mengeluh. Tetapi bukanlah menarik bagaimana kita merengek-rengek dan mengeluh kepada Allah? Saudaraku, betapa seringnyakah kita bersyukur kepada Dia dan bersuka cita dalam kebaikannya terhadap kita? Menurut saya, Allah menjadi agak lelah ketika mendengar sungutan dari mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka muak dengan roti mana ini. Mereka tidak menginginkannya. Mereka menuduh bahwa Allah membawa mereka ke padang gurun untuk mati. Allah lelah dengan semua keluhan mereka, sehingga Ia akan menghukum mereka untuk hal itu. Sebagaimana firman Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 6 dan 7 mencatat, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kini bahwa bangsa Israel akhirnya siap untuk mengakui bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Musa. Ini adalah suatu masalah yang dihadapi oleh banyak orang dewasa ini. Mereka ingin mulai berhubungan dengan Allah sebagai seorang anggota gereja, sebagai seorang anak yang baik. Dan seharusnya, ketika kita mulai hubungan kita dengan Allah, maka kita harus memulainya dengan hubungan sebagai orang yang berdosa. Satu-satunya jalan di mana Allah mulai berkenalan dengan kita ialah sebagai seorang yang berdosa. Kristus mati bagi orang berdosa, dan Ia begitu mengasihi mereka. Jika Anda tidak dapat datang di bawah kategori tersebut, maka Kristus bukanlah milik Anda. Kristus bukanlah untuk Anda. Karena Kristus datang justru bagi orang yang berdosa. Orang-orang ini akan memberikan bukti keimanan mereka karena mereka tidak memiliki perbuatan yang baik. Mereka tidak dapat datang kepada Allah dengan janji bahwa sejak saat itu mereka akan bersikap baik karena mereka tidak sebaik itu. Tetapi mereka dapat mempercayai Allah dan Allah akan mengizinkan mereka untuk datang kepada Dia dengan iman. Selanjutnya, saudaraku, Bilangan 21 ayat 8-9 mencatat, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku, Anda lihat, ini merupakan sebuah pelajaran yang luar biasa. Mereka harus memandang kepada ular tembaga dan mereka harus memandang dengan iman. Sebenarnya, mereka tidak akan memandang kalau mereka tidak memiliki iman. Mungkin ada beberapa orang yang berkata bahwa ini tidak masuk akal. Mereka menginginkan hal yang lain, sesuatu yang lebih nyata ketimbang sekedar memandang pada seekor ular tembaga. Namun saudaraku, tentu saja, jika seseorang tidak mau memandang pada ular tembaga itu, maka ia pasti akan mati. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus pada malam yang gelap dalam Yohanes 3 ayat 14-16, ia berkata demikian, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Lalu bagaimana Anak Manusia ditinggikan? Tuhan Yesus dijadikan berdosa demi kita. Di atas kayu salib, Ia bukan hanya menggantikan posisi Barabas, tetapi juga posisi Anda dan saya. Allah mengizinkan hal ini karena Ia begitu mengasihi kita. Saudaraku, Allah tidak dapat menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Dan Alkitab tidak mengatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia menyelamatkan dunia. Sama sekali tidak, saudaraku. Yang dikatakan firman Allah adalah Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia menyerahkan Anak satu-satunya yang dikasihinya. Apa yang diinginkan Allah dari Anda dan saya? Ialah memandang dan hidup. Pandanglah pada Kristus. Ia sedang mengganti posisi Anda dan saya di sana. Anda dan saya adalah seorang berdosa, dan sebenarnya kitalah yang layak mati. Kristus tidak layak untuk mati, namun Ia tetap rela mati bagi Anda dan saya. Saudara, saya akan mengulangi hal ini. Tuhan Yesus dijadikan berdosa demi kita. Di atas kayu salib, Ia bukan hanya menggantikan posisi Barabas, tetapi juga menggantikan posisi Anda dan saya. Dan Allah mengizinkan hal ini karena Ia mengasihi kita. Allah tidak dapat menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Alkitab tidak mengatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia menyelamatkan dunia. Sama sekali tidak, saudaraku. Firman Tuhan katakan, Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia menyerahkan Anak satu-satunya yang dikasihinya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah tidak menyelamatkan kita dengan kasih-Nya, tetapi Allah menyelamatkan kita dengan menyerahkan Anak satu-satunya yang dikasihinya. Dan apa yang diinginkan Allah dari Anda dan saya ialah memandang dan hidup. Pandanglah pada Kristus. Ia sedang mengganti posisi Anda dan saya di sana. Saudaraku, kita membaca di sini bahwa ular tembaga itu dibuat dan bangsa Israel yang memandangnya akan tetap hidup. Mereka yang tidak mau memandangnya pasti akan mati. Dan ini sangat sederhana. Entah Anda memandang Kristus sebagai juru selamat Anda karena Anda adalah seorang berdosa atau Anda menolaknya. Jika Anda tidak mau melakukannya, Anda adalah orang berdosa yang terhilang dan selayaknya masuk neraka. Anda harus memandang pada Tuhan Yesus Kristus. Masalah apa yang sedang dihadapi orang saat ini? Mereka lebih suka memandang pada diri mereka sendiri dan perbuatan baik mereka. Dan mereka mempercayai bahwa mungkin dengan perbuatan baik itu, mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya bilangan 21 ayat 13 mencatat, dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Kemudian kita melihat bahwa mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan ayat 16 dari bilangan 21 mencatat, dari sana mereka ke Be'er. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Kini perhatikan hal berikut ini. Inilah kali yang pertama mereka menyanyikan sebuah lagu pujian dan ucapan syukur. Firman Tuhan mencatat dalam bilangan 21 ayat 17-20 demikian. Pada waktu itu, orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah, hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun, mereka ke Matana. Dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot. Dari Bamot ke lembah di daerah Moab, dekat puncak Gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Perhatikan di sini, mereka mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaan yang telah diberikannya kepada mereka dengan menyediakan air. Dan selanjutnya, bilangan 21 ayat 21 mencatat, kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan pesan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Israel kini meminta izin kepada Raja Sihon, raja orang Amori, untuk melewati daerah mereka. Tetapi kita melihat bahwa Sihon pun menolak dan mengumpulkan pasukannya melawan Israel. Dan kemudian bilangan 21 ayat 24 mencatat, tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Perhatikan di sini bahwa Allah kembali memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas Sihon. Dan selanjutnya, bilangan 21 ayat 33 mencatat, kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, Raja Basan, beserta segala rakyatnya, maju ke Edrei, menjumpai mereka untuk berperang. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa untuk tidak takut terhadap Og, Raja Basan. Mereka mengalahkan Og dan anak-anaknya dan bangsanya dan mereka akhirnya menduduki tanah Basan. Anak-anak Israel kini berbaris kembali dan mereka menyanyikan lagu pujian kepada Allah dan Allah memberikan kepada mereka suatu kemenangan. Allah juga akan menolong mereka untuk menghadapi Moab. Mereka kemudian akan siap untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara, kini kita akan memasuki bilangan pasal 22. Pasal 22 sampai dengan pasal 25 ini merupakan bagian dari kitab bilangan yang bercerita tentang Bileam, sang nabi. Ia memasuki halaman kitab suci sebagai seorang individu yang aneh yang saya harapkan dapat saya tafsirkan bagi Anda. Saya harap saya mengetahui lebih banyak sehingga saya dapat memberikan penilaian secara benar tentang dia. Mengapa? Karena sebenarnya ada ribuan orang yang tercatat dalam firman Allah. Dan Roh Kudus biasanya memberikan suatu gambaran tambahan tentang mereka, suatu tafsiran yang jelas tentang karakter mereka dalam beberapa kata, dan itu kita telah melihatnya. Kemudian, saudaraku, dalam Perjanjian Baru, kita memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang pengusaha muda yang kaya yang datang kepada Kristus. Apakah ia pernah kembali kepada Kristus? Firman Tuhan tidak mencatatnya. Kemudian di situ juga ada Yudas. Siapa yang dapat memahaminya? Saya yakin bahwa kebanyakan dari kita merasa bahwa ia adalah seorang individu yang terhilang. Tetapi ia seorang yang aneh yang mengikuti Tuhan kita selama 3 tahun. Dan tidak seorang pun mampu mendeteksi bahwa ia adalah seorang murid gadungan kecuali Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian kita juga melihat Demas. Demas yang semula kelihatannya begitu setia, namun demikian akhirnya ia meninggalkan Rasul Paulus. Dan bagaimana dengan Ananias dan Safira? Semua itu tidak diungkapkan secara rinci di dalam Alkitab. Saudaraku, Bileam merupakan seorang yang memiliki salah satu karakter yang mengandung teka-teki dan misterius. Beberapa penulis menganggapnya sebagai seorang nabi Allah yang sejati. Kemudian yang lain mengatakan bahwa ia adalah seorang religius yang mendapat uang dengan cara yang tidak sah. Lalu apakah Bileam benar-benar berupaya melayani Allah, atau sebaliknya ia justru hanyalah seorang nabi gadungan? Firman Allah memberikan sesuatu yang penting mengenai dirinya. Mika pasal 6 ayat 5 menulis, "Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan." Saudara, Mika mengatakan kepada Israel bahwa mereka sebaiknya jangan melupakan Bileam. Alkitab menyatakan lebih banyak tentang Bileam daripada tentang Maria ibu Yesus. Dan ada lebih banyak informasi diberikan tentang Bileam daripada para rasul. Perjanjian Baru menyebutkan Bileam 3 kali, dan setiap kali disebutkan, itu dalam hubungannya dengan pemurtatan. Dalam 2 Petrus dikatakan tentang pola hidup Bileam. Dalam kitab Yudas kepada kita diceritakan tentang kesalahan Bileam. Dan dalam Wahyu kepada kita juga dinyatakan tentang Bileam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bileam itu adalah seorang Midian. Ia adalah seorang nabi yang memiliki reputasi yang luas. Ucapan dan perbuatannya menunjukkan bahwa ia sebenarnya memiliki karunia sebagai seorang nabi. Tetapi apakah ia adalah seorang nabi yang sejati? Mari kita membaca kisahnya sebelum kita menilainya. Bilangan 22 ayat 1-3 menyatakan demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan, dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Saudara, Anda lihat di sini bahwa Israel telah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi kita melihat bahwa Balak, Raja Moab, telah menyaksikan apa yang telah terjadi pada orang Amori dan kepada Og, Raja Basan. Sehingga ia bertanya-tanya, apa sih yang harus dilakukannya untuk mengusir bangsa Israel dari tanahnya? Haruskah ia menyerang mereka? Kemungkinan besar, Balak tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi, ia memutuskan untuk melibatkan pelayanan Bileam, nabi ini. Sebagaimana firman Tuhan mencatat dalam Bilangan 22 ayat 5-6 demikian. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Balak mengundang Bileam. Dan jelaslah bahwa nabi ini sebenarnya dikenal di seluruh daerah tersebut. Balak ingin menyewanya untuk datang dan mengutuk anak-anak Israel. Orang Israel telah menutupi daerah di sana, di sisi Sungai Yordan, dan Balak ingin mengusir mereka. Saudara, lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah Balak akan berhasil mengusir orang-orang Israel ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini. Tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.